Bé, com el gente nova, nosaltres dos faixos, benvido, queremos comunicar que nesta nova andaña do faixo, que tentarse de novo o que foi, ¿no? Ser un faixo no pensamento crítico na Galiza desde o país, pero non solamente non só citando no eido galego, sino tamén reflexionando todo o que afecta a Galicia, pero desde o punto de vista tamén planetario. Estamos nun momento, tuvimos peor o ano pasado, estamos saindo dun momento difícil. Este ano hai dos ciclos, que por unha banda é repensar Galicia, e por outro é escrever en galego, se que sentido ten. E dentro desos ciclos, como se por hoxe na Galicia existe dúas posicións na escrita, de todo facho consideramos non hai posicionamento oficial respecto a ninguna. E, por tanto, tenemos como un acto normal calquera persoa dentro da corrente do integracionista que entre no ciclo. Se estivo dentro de escrever galego, se o abriu Carlos Quiroga, e dentro de repensar Galiza na vertente que cale a razón, cale son a razón do integracionismo, está o profesor Martiño e tamén iba a vir o profesor José Luis Rodríguez, que non acudiu porque salió un imprevisto, chamou ante a última hora. Queremos decir que sodes benvidos, que volvades, e si queredes, que tirades do carro tamén, no que vos poidades e quedades. En unha vez falados isto sobre o facho, imos a falar sobre o que concerne. Ben, todos os que estamos aquí sabemos que os existen dúas posicións na escrita, con tanto dúas posicións lingüísticas con respecto a galego. Hai unha que está demonizada por as corrientes do pensamento correcto, que é a posición reintegracionista. Dentro do facho, aquí non existen nin demos, nin deus. Entón, é un posición tan normal como a outra, inda que hoxe se xa minoritaria. E traemos a falar das razóns porque se posiciona, porque xente se posiciona neste corrente. E vemos o profesor Martiño Santalla, que é un estudioso desto, a mellor sabedes máis que eu sobre isto, porque non son do campo da lingüística, nin desto, o que si ten bastante traballo sobre lingüística, e ten un libro que si yo leí, o será aportarse en tempo sitio, que foi seleccionado como a mellor obra literaria galega no século XX para os hispanistas alemán. No
adiante, adiante.
Cuarto del século XX. Hola, acá. Despois, os quero dicir, por se algún non sabedes, que está facendo unha labor moi interesante no portal da GAR con respecto ás cántigas. O responsable recuperar todas as cántigas medievais. É o responsable. Non teño máis que dicir porque non vou ocupar todo o espazo. Todo o tempo ten.
Se teñe unha folla por aí, Pedro, que podes crear. Ben, a verdade é que cando me fixeron de falar sobre este asunto sempre me resulta un pouco difícil, a pesar de que, porque non sei moito que por onde comezar e que cousas dicer. E sinto que non estexa José Luis Rodríguez, que en outra comprensión de máis ampla tal vez das cousas, e que facería a cousa máis entretida e máis completa seguramente, ¿no? Eu preparei aí un sigo que me parece que pode ser como unha base para falarmos un pouco, Primeiro puxo un pequeno esquema dunhas ideas que vou expor aquí así brevemente. E despois metín algúns textos, metín algúns entre os moitos que son coñecidos, a maioría, pero metín algúns así por, en fin, escollidos un pouco tal vez por capricho ou por simplemente por alguna maior conveniencia que me pareceu. Xa sabemos que existen dúas atitudes ou dúas concepcións da lingua nosa, que non é o único caso no mundo que sofra tal circunstancia, porque tamén con outras linguas pasa ou pasou algo parecido, pero realmente é unha situación un pouco especial, anómala, por suposto, porque a maioría das linguas non teñen tal problema. O reintegracionismo, que é o movimento que me sinto facer parte, pois chamase así, que é un nome como outro calquer, é un movimento que pretende manter a unidade lingüística galego-portuguesa, porque creemos que esa é a historia, por tanto debemos ser fieis a ela, por unha parte, e por outra parte ese é o único futuro, que agora falaría algo disso. No fondo desta concepción da lingua está unha distinción entre sistema e a norma, que é unha distinción hoxe moi aceitada na lingüística en xeral, que con sistema lingüístico pode ter certas variantes según os territorios, que poden constituir unhas certas normas que teñen certa autonomía, por lo menos en algúns campos, sen que iso destrua a unidade do sistema, por tanto, sen que deixe de ser unha única lingua. Se observamos un pouquiño as linguas que temos arredor, que sexan un pouco extensas, como pode ser o mesmo castellano, ou inglés, ou francés, ou linguas que están extendidas por un territorio bastante amplo, pois vemos que efectivamente teñen unhas diferencias moi grandes entre o inglés europeo e o inglés americano. Basta ouvir, eu creo que por pouco que teñamos un pouco de sensibilidade auditiva, vemos a enorme diferencia que hai, non? Se baixamos ao campo da filoloxía, pois descubriremos que hai unhas diferencias moi grandes entre o castellano de Burgos e o de Andalucía, ou de Sevilla ou de Huelva, por exemplo, xa hai unha diferenza grande. Pero se vamos á Argentina, pois veremos que a diferencia é enorme. Realmente enténdese perfectamente, pero hai unha diferencia grande, tanto que unha gramática argentina non valería para as nosas escolas para ensinar castellano aquí, en España en xeral. Porque ten un sistema diferente, por exemplo, da conxugación verbal, non? Aquí no castellano europeo non hai unha forma vos tenés. Esa forma non existe aquí, non aparece nas gramáticas, sino nos normais, non? Unha gramática científica, claro que sí, pero unha gramática así de padroncino no charlato, así, non incluye esas formas, non? Quer dicir que, efectivamente, é normal, entra dentro do que pode admitirse como un fenómeno aceitable, que unha lingua que teña circunstancias distintas nos distintos territorios exista o que se chama unha norma un pouco diferente, porque iso non destrui a unidade, non? Ben, en canto a esas dúas actitudes, pois temos que, efectivamente, hoxe dase entre nós a tendencia a facer a nosa lingua, a querer facer a nosa lingua unha lingua independente. É unha tendencia que existiu algo sempre houve. Hai tempo que había máis ou menos algo desa tendencia. Ora, nunca existiu como unha tendencia así tan descaradamente organizada como é agora, non? Até o punto de que conquistou o poder político, e desde aí, desde onde actúa especialmente. De maneira que esa tendencia desmembradora que intenta facer o galego unha lingua independente, pois supón unha modificación do que foi a nosa deriva histórica, en canto que os mesmos que negan que hoxe o galego sexa a mesma lingua que o portugués admiten normalmente que na época medieval era a mesma lingua, non? Por tanto, a poesía trovadoresca é un campo común tanto para o que sería a lingua galega como a lingua portuguesa. Realmente sería un caso moi extraordinario, porque en ninguna outra lingua que coñezamos se deu esa circunstancia de que primeiro foron dúas linguas e despois, primeiro foi unha lingua e despois a partir de dous ou tres séculos máis adiante se separaron, non? É un caso moi raro. Quais son as causas dese obscurecimento da unidade? Eu teño algún traballo meu, intentado comprendelas, e aí sinalo tres. A primeira parte é que se fai a primeira causa sería que se fai unha extrapolación do político ao lingüístico. Entón, dado que a Galiza non é políticamente o mesmo que Portugal, porque formamos parte dun estado diferente, e ademais temos unha unidade, que non cabe dúbida, que Galiza ten unha unidade recoñecida ou non, agora é recoñecida, non? Pero nos séculos pasados non foi recoñecida, pero bueno, non importaba, porque efectivamente existía claramente, non? O nome galego correspondía, pois, unha unidade. Ben, pois, ese nome galego está no fondo de, para moitos, de que ten que haber unha lingua tamén, unha lingua galega, non? O mesmo feito de existir o nome, pois, leva á conclusión de que tamén debe existir unha lingua que lle corresponda, non? Hai un texto de Cunqueiro que é moi simpático sobre isto, ainda non é aplicado a él, pero el di que os nomes, tanto fala no libro de que o vello Sinbad voltase ás illas, el di que os nomes son sempre perigosos, e ainda que non exista, fan dunha illa que non existe, e ainda que non exista, pois existe o nome, non? E, pois, naturalmente, este é unha saída imaginativa de Cunqueiro, pero neste caso, en gran medida, eu creo que funciona un pouco así, non? Dado que existe o nome, aplícase á lingua o que é un puro concepto sociopolítico, non? Outra causa foi a ortografía castellana. O feito de adoptar unha ortografía que está acollida de outro sistema e que, por tanto, nos separa non só da nosa historia, senón sobre todo da outra comunidade lingüística que comparte a mesma lingua, o feito de que unha mesma palabra, a pesar de que é idéntica, a palabra galiña, cabe dúbida que é idéntica, pero escrita con ñ ou escrita con NH, para moitísima xente xa é unha palabra diferente. Se xa que xa, eso xa é outra cousa. A ortografía non é máis que unha convención social. Naturalmente, unha palabra, podes escrever unha palabra galega, podes escrever en árabe, en alfabeto árabe, segue sendo unha palabra galega. Pero ten, para a xente, sobre todo, que teña pouca reflexión lingüística, pois ten a forza do que entra polos ollos. Por iso que a ortografía é sempre un fenómeno moi importante nestes asuntos. E unha terceira causa que creo que influiu, sobre todo, digamos, no Instituto da Lingua Galega, que foi así a institución que máis levou adiante esta idea, pois é o feito de que eran, sobre todo, dialectólogos, que eran... Se estudaban as variantes da lingua popular, que sempre son encantadoras para calquera persoa que ame unha lingua ou ver que a xente que ten palabras arcaicas, ten formas moi curiosas, en fin, é realmente un fenómeno curiosísimo. Pero esa era a súa especialidade. E naturalmente ese campo reducido, que era o campo da Galicia e tal, pues, dai un pouco axudou tamén, creo eu, no fondo, máis ou menos subconscientemente, a facer que fose unha lingua independente. Pouco, realmente, estes filólogos que hoxe defenden que o galego é unha lingua diferente do portugués, nun principio, hoxe non digo que non coñezan tamén bastante do portugués, non? Pero nun principio sei, porque eu coñecí nos a moitos deles de novos, sei que non coñecían prácticamente nada do portugués, entón, pois, eso non era, o que non se coñecía, por xa non se tomaba en conta, non? Ben, con que ese sería, por tanto, unha atitude do escurecimento da conciencia da unidade galego-portuguesa, que, como digo, é relativamente recente, sobre todo como tendencia así máis organizada, non? Porque a historia do galeguismo, como vamos ver, a historia, por tanto, da conciencia cultural galega, foi sempre maioritariamente reintegracionista, ou seja, que sempre defendeu con súas contradizóns, en fin, de maneira máis ou menos incoherente ás veces, pero sempre defendía que, como maioritariamente, insisto, que era a mesma lingua de Portugal. Eu con isto dos que hoxe levan un pouco así o poder político cultural na Galiza, ¿no? Que son esta outra tendencia, pois sempre me parece como o caso daquel chiste, daquel señor que ia conduzindo e ia moi amodiña, non? Non deixaba que os demais pasasen, non podían adiantar, levaba enorme, detrás de si unha enorme fila de coches. Tanto acertou a pasar por ali un policía en moto, entón dixo lle ao señor, dixo, mire, non podería ir un pouquinho máis rápido? Dixo o señor, máis rápido, e por que? Se chegou de primeiro. Pois, con eles pasa algo parecido, non? Vos, eles levan o control e tal, se va, controlan todo políticamente, dixo, para que modificar nada? Nin... Pero a verdade é que a outra atitude, a da conciencia e identidade lingüística galego-portuguesa, ten aínda hoxe, creo eu, pois, unha maioría de xente importante a seu favor. En primeiro lugar, eu cito aí uns cuantos filólogos estranxeiros, algúns son nomes así moi coñecidos, hai primeiro Díez, que é un pouco o fundador da filoloxía no século XIX, outro alemán, Gröber, Mayer, Lique, outro, vamos, Menéndez Pidal, que era nativo daqui da Coruña, pero que non era moi galego, porque era máis ben de familia asturiana, non, nunca foi máis ben antigalego, a verdade. Pero no aspecto filolóxico, pois, el, e a súa escola, que é unha grande escola, pois, el tiña a idea clara de que na península hai tres, a parte do vasco, que é unha lingua, xa sabemos que non ten relación coas linguas latinas, pero hai tres romances, ou tres linguas románicas, que son no oriente, o catalán, no centro, o que é o castellano, que colle dentro de si o follo leonés, o asturiano, o aragonés, etc. E por outra parte o galego-portugués. Serían as tres linguas, foi, era a súa doutrina, a doutrina clásica en xeral da filoloxía. Cito como último nome o de, do filólogo catalán Joan Corominas, que a pesar de que era catalán e moi catalanista, pois é autor de o mellor dicionario que hai por hoxe de etimolóxico da lingua castellana. E non só é da lingua castellana, senón que na práctica é moito máis que iso, é, ten moito tamén de etimoloxía galego-portuguesa. E a verdade é que ele sempre constantemente está falando dos tres romances da península, en fin, constantemente, de forma que parte de que ten, ten algún artigo, fixo unha intervención, foi moi coñecida, está por aí publicada na revista Grial, un artigo onde el defendía pois a necesidade de unha unificación ortográfica galego-portuguesa e dunha unidade. Outro aspecto que cito tamén aí é o de como houve tamén casos de recoñecimento da unidade das literaturas galega e portuguesa. Unha cousa é a lingua, outra cousa é a literatura, por tanto, ainda mantendo a unidade da lingua, pódese defender que existan literaturas diferentes, porque naturalmente entre a literatura, poño por caso, norteamericana e a literatura inglesa e europea, pois hai diferenzas, son países distintos, teñen unha historia diferente, unhas circunstancias diferentes, usan a mesma lingua, pero como literaturas pódense distinguir claramente. Ben, pois, a pesar disso, a pesar de que efectivamente é perfectamente legítimo distinguir unha literatura galega dunha literatura portuguesa, pois houve tamén algúns feitos significativos que enfatizaban a unidade das dúas literaturas. Aí cito en primeiro lugar a Teófilo Braga, que publicou no ano 77 unha antoloxía da poesía portuguesa onde incluiu autores galegos. Hai que ter en conta que no ano 77, 1877, pois a poesía galega era ainda relativamente pobre, non? Había xa a Rosalía, pero, en fin, non era realmente moi rica, non? Sin embargo, pois, incluiu con plena conciencia de que eran parte tamén da lingua portuguesa. E temos o caso inverso, António de la Iglesia, que era un ilustre coruñés, publicou no ano 1888 unha antoloxía de textos galegos, de pouco de toda a historia do galego, e, curiosamente, dentro deses textos meteu un fragmento dos Lusíadas de Camões, o sea, que con plena conciencia el meteu un texto portugués. Cito despois un filólogo inglés, Bell, que tamén publicou unha antoloxía para ingleses nese ano 1922, onde ten é unha antoloxía da poesía portuguesa, pero pon un apéndice de poetas galegos. Xacinto do Prado Coelho foi un filólogo portugués, xa falecido, que publicou ou dirixiu un dicionario das literaturas, de todas as literaturas de lingua portuguesa. onde está a literatura galega incluída no mesmo título do dicionario, pois pon dicionario, literaturas portuguesa, brasileira, galega. E temos finalmente Rodríguez Lapa, do cual temos aí detrás varios textos que logo veremos. E dentro da cultura galega, pois temos tamén moitas figuras moi significativas que defenderon con clarividencia que o galego, a pesar de toda a súa deturpación histórica por tantos séculos de influxo castellano e de falta de ensino, etc., pois seguía sendo a mesma lingua que o portugués. Primeiro o padre Feixó, despois o padre Sarmiento, que a Sarmiento pode vos dar despois un texto que traio aí, porque obviamente aí non metí ningún. De Eduardo Pondal temos algúns dos seus poemas, incluído o texto do poema galego, do hino galego. De Murguía, cual veremos agora algúns textos, Viqueira, outro gran ideólogo do nacionalismo galego. Viqueira foi seguramente o que tivo máis clara a idea de que a ortografía era un feito fundamental. Feito, eu estou convencido de que se os primeiros escritores do século XX, xa non digamos os do século XIX, como Rosalía, Curros e outros, se houvesen adotado unha ortografía sustancialmente idéntica á portuguesa, que, por exemplo, LH en vez de L ou NH en vez de N, que non fose, ainda que non fose gallego, non houvese surxido hoxe, modernamente, nestes últimos anos, non houvese surxido a idea dunha lingua independente. Porque con unha ortografía sustancialmente idéntica, vese que esa idea non ten agarradeiras, non? Don Viqueira tivo importancia nese sentido de que ele defendía con claridade a importancia da ortografía. Vicente Risco, un dos ideólogos así do nacionalismo galego, pois tivo moita importancia tamén na cultura galega, a pesar de que ao final, pois, fin, pouco os traumas da Guerra Civil, pois acabou un pouco defendendo ideas diferentes. Outro foi Vilar Ponte, en fin, todas estas son figuras da cultura galega, importante. Vilar Ponte, por exemplo, sabemos que é fundador das Irmandades da Fala, aquí na Coruña. Rafael Dieste, outro bon escritor, castelao, que vamos dicir del, pois ten unhas afirmacións moi claras da unidade lingüística galego-portuguesa. O mesmo Álvaro Cunqueiro, que algúns queren facelo ver que como que ao final se desdiciu, eu creo que non hai tal, ten unhas afirmacións moi claras da unidade lingüística galego-portuguesa. E Carballo Calero, que foi que seguramente o que desenvolveu todas as ideas, con o coñecemento filolóxico e literario que ele tiña, pois así de maneira máis sistemática, máis completa. Temos despois Guerra da Cal, que foi un bon poeta e bon investigador, Paz Andrade, que curiosamente, ainda que procede do campo, sobre todo da economía, foi tamén xornalista e tamén é poeta, e Xenaro Mariñas, outro escritor tamén coruñés. Ben, todas estas son figuras e moitas outras que se poden citar, e despois incluso ven algunha que non cito aí, como Celso Emilio Ferreiro ou Manuel María, que defenderon nos seus escritos, que o teñan defendido de forma oral, sobrará moitos máis, pero estes defenderon-no por escrito, en fin, con argumentos que o galego era a mesma lingua que o portugués e que ademais non tería outra saída para o futuro. Entón podemos falar un pouco de cales serían as razóns que están no fondo desa concepción da unidade lingüística. Distingo aí dous tipos de unha dupla dimensión. Hai primeiro unhas razóns de carácter filolóxico. E segunda serían razóns de carácter sociolingüístico. As de carácter filolóxico, pois é o análise da lingua. Pódese facer por métodos estatísticos. A lingüística nunca é unha ciencia exacta, como pode ser matemática ou química, pero bastante rigorosa pode ser, non? De modo que se pode facer tamén por métodos estatísticos unha comparación entre dúas falas a ver en que medida están distanciadas, non? Eu fixen hai anos un artigo meu que está por aí, pois así, collendo as principais diferenzas que hai entre a fala común da Galiza e a fala común de Portugal, pois a ver como se poden facer un cálculo, non? Sobre todo tendo en conta a frecuencia dos fenómenos na fala, non? Normalmente tense asumido que cando se fai unha comparación así de tipo estatístico entre dúas falas, a partir do 25% de diferenzas, que xa son linguas distintas. Por exemplo, se comparamos, por caso, se dúas linguas que sexan suficientemente próximas ou sin que se parezan, teñan moito léxico común, pode ser que sea o castellano ou italiano, por poñer algunha, non? Ben, pois, vamos descubrindo diferencias. Ben, pois, a partir de 25%, dun 25% nos cálculos eses de comparativos que se fan, admítese que xa son linguas distintas, non? Como que poden ter, pois, ainda un 75% de elementos comuns. Ben, pois, no caso da comparación entre o galego e o portugués, sumando todas as diferencias, sobre todo de carácter fonético, pois chegase así como un 7% ou así de diferencias, non? Pero incluso sendo xenerosos no cálculo, ben, naturalmente é unha cousa que é puramente anecdótica, pero non fai falta nese quer facer o cálculo para ver que nos movemos nun mesmo sistema lingüístico, basta que vayamos examinando pois, as partes da lingua, parte por parte, o léxico, en fin. Claro que todo iso, e aínda máis importante, se nos fixamos na fala tradicional galega, non na fala da televisión, ou na fala que moitos falamos mal, non? Pero se vamos á fala dos vellos, a fala tradicional, que se conserva no mundo rural, descubriremos que efectivamente hai moitos máis elementos máis idénticos coa fala tradicional portuguesa, non? Un segundo tipo de razóns serían as de carácter sociolingüístico, porque efectivamente por poucas diferenzas que existan nunha fala pódese facer unha lingua independente en teoría. Se os americanos, os Estados Unidos quixesen facer unha lingua independente, pois naturalmente teñen uns cuantos elementos característicos na súa fala e poderían facer unha lingua independente do inglés sen problemas, non? Poderían incluso inventar unha ortografía distinta, máis adecuada á súa fonética, e desde logo sería un disparate filolóxico a pesar de todo, pero non cabe dúbida que iba a ter unha vida moi moi brillante, non? Porque se os Estados Unidos a adotaban como lingua propia, a potencia que ten de todo tipo, económica, cultural e demográfica, non cabe dúbida que iba sobrevivir sen problemas. Ora, o caso noso, como vemos, entón aquí entra a dimensión sociolingüística. Que sentido ten pretender facer no século XXI ou ainda nos finais do século XX cando se comezou con esta idea? Que sentido pode ter pretender facer unha lingua independente neste momento? Cando ademais a nosa situación sociocultural e sociolingüística é moi problemática porque temos outra lingua que nos está facendo, nos está pisando os pés moito, non? Entón, sí, é unha situación que desde o punto de vista así sociolingüística é unha aventura suicida realmente, non? De maneira que o que fai realmente esta teoría ou esta actitude ante a lingua é ameazar gravemente a supervivencia da lingua, non? A mí sempre me ven aquí a historia, unha historia que o mellor coñecedes, que é a historia do unha historia de origen árabe, que era do cabalo do sultán, non? Era un sultán que se foi facendo vello. Entón, foi ficando un pouco isolado, foron lle morrendo os amigos. Tá? De forma que ao final o seu mellor amigo era o cabalo que tiña. Tiña un cabalo que era, como todos os cabalos, moi inteligente, moi fiel. En fin, que era o amigo no que el podía confiar, como que sentía un pouquinho sin máis en contacto, non? Tanto que até lle falaba e parecía que lle entendía. Pero o único problema que tiña era que o cabalo non lle falaba a él, non? Entón, el deu unha teima de que un animal tan inteligente, se non sabe falar, é porque non lle ensinaron. Pero que se lle ensinasen, pois que falaría, non? De forma que Onde vou ir é polo que tamén algúns nos queren facer creer que van facer falar o cabalo, non? É a idea. De forma que este sultán pois publicou un edicto que a quen lle ensinase a falar ao seu cabalo pois lle ponía xa inmediatamente un gran palacio con todos os servidores e con un magnífico soldo e tal. E que, neste momento que o cabalo falase, pois que lle daría xa ese palacio definitivamente como seu e que un soldo para toda a vida. Tamén puñía a condición de que se alguén o pretendía enganar, pois que lle cortaría a cabeza, non? Entón, o edito estivo posto algún tempo, a ninguén se atrevía, naturalmente, hasta que pasaron por ali uns titiriteiros e viron aquel anuncio. Entón, houve un que dixo, por que vou ir? Pero os outros, xa, non? Vamos a ver. Pastorlo, vai che cortar a cabeza. Ele foi, efectivamente, o sultán, pois, que era o que estaba desexando ouvir, pois, se acolleu, non? E ben, meteu-no no palacio e comezou o seu traballo. Pero, ao cabo de uns días, foi visitar aos seus antigos amigos, os titiriteiros, e pois, perguntaron, pois, como fixaxe? Pois, moi fácil, porque dixenlle que necesitaba 10 anos para ensinarlle a falar ao cabalo. E a verdade é que o máis probable é que en 10 anos ou morre o sultán, ou morro eu, ou morre o cabalo. De forma que eu creo que nos fan un pouco coa lingua algo parecido, non? Que, bueno, unha lingua que vai ser unha lingua independente, pero en vez de facer falar o cabalo, o que nos van facer é que vai morrer. Que están coa idea de que, bueno, se morre, a mí xa non me toca, é o que queren decir, non? As estatísticas que temos sobre a situación do galego, que tamén son coñecidas, pero aquí uns papéis que podemos ver.
A ver que pasa. Pues,
é unha tabela que con dados collidos están publicados por aí, a maior parte, algúns están tamén comprobados con cálculos que teño feito eu en distintas zonas, pero que eu creo que son bastante significativos. En fin, a perda de falantes do galego ao longo do século XX. Naturalmente, aquí falamos, porque nos inquéritos que ás veces se fan sobre todo os que manexen así as autoridades, ás veces, pois, un pouco engánannos ás veces no sentido de que canta xente sabe falar galego. Non sabe falar, o que sabe falar non é o que importa, o que entende en galego. Ese é un detalle que, bueno, non está mal, pero non é o que realmente é decisivo. O que é decisivo son a xente que ten o galego como lingua materna, ou lingua de instalación, que é o lingua inicial, que son todas denominacións equivalentes, non? Iso é o que importa. Ese é a xente que pode ter o galego como lingua da súa vida, que pode transmitir aos fillos, etc. Ben, entón, aí realmente temos os dados aí postos por decenios, empezando por comezos do século XX até o fin. A primeira cifra que temos, que pon até 1899, a primeira columna é os falantes, ou seja, os nenos, que naquel momento eran falantes de galego, non? Que tiñan o galego como era o 93%. Quer dizer que nese momento, de 100 galegos que nacían, 93 instalábanse en galego. Entes que quedaban 7, 7%, que é unha cifra, eu creo que un pouco xenerosa tamén, a dos 7, neste caso. Que eran naturalmente, pois, habitantes das cidades, de Coruña ou de Vigo, en fin, entón, non? Eses instalábanse no castellano, non? Esa era a situación a comezos de século. Pois, va desvendo aí como se van modificando as cifras, non? Entón, temos, collendo, por exemplo, a columna número 2, pois é que no primeiro decenio pasamos de 93 a 90. Pérdense, por tanto, 3% de falantes iniciais, non? No segundo decenio, do 10 ao 19, baixamos o 86, 4, do 20 ao 29, 81, do 30 ao 39, o 76, do 40 ao 49, 69. É dicir que vai baixando, non só vai baixando, senón que en cada decenio o número que se perde é cada vez maior, ¿no? De forma que chegamos ao decenio final do século e temos que, de cada 100 nenos que nacen, só 5 se instalan en galego. E además, puxen este dato que fui collendo de varias, pero creo que incluso é xeneroso, porque xa ao final do século xa realmente xa é menos iso. Ben, pois ese é o futuro que temos, esa é a situación actual, né? E onde nos leva isto? Eu sou convencido de que se hai 20 anos ou 25, cando estou a ensinar o galego e tal, se entón se houvese collido, como decía Carballo Calero, o Paz Andrade e outros, que se houvese collido este outro camiño, de facerlle ver a xente que facemos parte dunha gran comunidade lingüística, se en vez de poñerlle na televisión esas películas brasileiras dobladas, llevasen postas películas brasileiras auténticas, a xente vía que as entendía, tal, houvese sido moi diferente a situación lingüística actual, ¿no? A situación do, sin, portanto, a posibilidade de permanencia da lingua, ¿no? Ben, entón, despois temos aí unhos cuantos textos que podemos ler un pouco así por... Primeiro, temos de Manuel Murguía, e púxonos con plena intención, porque este ano celebramos o centenario, celebrase o centenario da Academia Galega, que se fundou no 1906, pois... Temos aí unhos textos de Murguía, un deles precisamente no acto de presentación pública da Academia, ¿no? O primeiro do ano 1891, un discurso que el pronunciou nos seus forais que entón se celebraron en Tui. O primeiro noso idioma, o formoso, o nobre idioma que do outro lado dese río, o Miño, claro, estamos en Tui, é lingua oficial que serve a máis de 20 millóns de homes e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos de Camões e Vieira, de Garrete e de Herculano. O galego, en fin, que é o que nos dá direito á inteira posesión da terra en que fomos nados. Podemos dicer con verdade que nunca, nunca, nunca pagaremos aos nosos irmãos de Portugal, sobre todo que haxan feito do noso galego un idioma nacional. Máis afortunado que o provenzal, encerrado na súa comarca propia, non morrerá. O seguinte, como digo, é do acto de apresentación pública da Academia Galega, no ano 1906, aquí na Coruña, o 30 de setembro. Comecemos... E él, portanto, falando das actividades que iba a facer a Academia a partir de entón, comecemos polo estudo do idioma que falamos há máis de 10 séculos. O povo que esquece a súa lingua é un povo morto. O primeiro é a nosa lingua. A lingua que falou este povo durante máis de 10 séculos, que é a que falan e entenden cerca de 3 millóns de galegos, 18 millóns de habitantes de Portugal e dos seus dominios, 12 do Brasil, naturalmente son cifras de entón. Non pode perecer un idioma que ten unha literatura gloriosa e nomes que son orgullo da inteligencia humana. Por iso, e para recoller na Galiza o seu verdadeiro léxico, dar a coñecer a súa gramática e afirmar a súa existencia, fundouse esta Academia. O seguinte texto, que se publicou non hai moito, que estaba inédito, é un prólogo que Murguía fixo para un libro seu que está desaparecido, que era un libro cancioneiro popular de Galicia. Ben, o prólogo, como vamos ver, está redixido en castellano, pero o que dice é que xustifica de por que usou a ortografía portuguesa para un cancioneiro popular, por tanto, un conxunto de cantigas populares, non? E había llegado a ser para mí cosa de verdadeiro empeño la publicación del presente libro. Aparte de su importancia manifiesta y el influjo que espero que ejerza bajo varios conceptos, como lo había anunciado tanto tiempo no pasaba días sin que me recordase el compromiso contraído. A pesar de ello, graves inconvenientes me impedían arriesgarme, siendo el primero y principal el deseo que tengo de que, como cosa de la musa popular, y por esto mismo obra nacional, su ortografía, ajena a los caprichos de la que cada autor que escribe en gallego tiene para su uso, fuese lo que se dice nacional también, y si tanto pudiese alcanzarse, definitiva. Esperaba por ello que la Academia Gallega, en la cual pusimos todos tantas esperanzas, se decidiese y publicase la verdadera ortografía de nuestro romance, o cuando menos la más aceptable. El fracaso experimentado de la Academia en su creación nos dice bien claro que ya no la tendremos jamás, y por lo mismo que en la cuestión de la ortografía seguiremos por largo tiempo en la amable anarquía a que nos tiene condenados la voluntariedad y a veces la ignorancia de los que escriben en el idioma gallego. hai unha dúbida sobre a datación deste texto. Hai dúas opinións aí. Realmente, como non se encontrou aínda o original do libro, que ha de supor que vamos a desexar, mellor dito, que a mellor aínda se encontre, pois, pero a dúbida é de se refere realmente á Academia Galega actual ou a un intento que houve antes de facer outra academia, non? Entón, en fin, esa referencia que ele fai. Ben, en todo caso, como vemos, el, o problema que tiña era que ortografía usar, dispuesto a salvar tan grave escollo, hube de decidirme por lo más racional. El gallego y el portugués, me dije, son uno mismo en el origen, gramática y vocabulario. ¿Por qué no aceptar la ortografía portuguesa? Si nos fue común en otros tiempos, ¿por qué no ha de serlo de nuevo? Solo un total olvido entre nosotros de la lengua hermana pudo hacer que se alcanzaran y prevaleciesen la especial confusión con que escribieron y escriben el gallego, atendiendo los unos, como es justo, al origen de las voces, atendiendo los otros a lo que da de sí la fonética, y en fin, mermándolos más sin tino inconsciente ambos sistemas. Para evitar tan grave inconveniente, y sobre todo para echar de una vez las bases de una ortografía con la cual podamos y debamos conformarnos, me decidí por de pronto a seguir la portuguesa, modificada en aquella parte a que puede sin peligro asimilarse a la que usamos. Un docto amigo mío, el señor don Florencio Bahamonde, se encargó de esta tarea y él fue quien copió como conviene las composiciones que forman el presente volumen. A él, pues, los aplausos. O sea que, a ver si es que sodes da Coruña, te des a sorte de encontrar o original de este libro, porque non creo realmente que se perdese.
Tendo en conta que o que encontrou isto está no exilio valle xudetano, vai ser difícil, é que o encontrou.
O que encontrou o texto.
Sí,
no, este texto está na academia, ¿no? Pero o libro parece que non estaba original. Sí, sí. Pero é posible que, ao mellor, non sei se nos papéis de Bahamonde, de Florencio Bahamonde, ao mellor, non sei, podría estar en algún outro sitio, non sei. Ben, o seguinte texto que vos cito, aí, entre outros moitos, era simplemente así por darlle un pouco de variedade, é de Álvaro das Casas, que foi un escritor tamén interesante, e temos aí un artigo do ano 1934 na revista Alento. Un dos máis fondos problemas que neste intergalego latexa na nosa conciencia nacionalista é o que se refira á lingua. Debemos ao escribir xeitarnos no posible ao xeito portugués para alongar os lindeiros da nosa xeografía idiomática? En primeiro termo, coido que deberíamos xeitarnos no posible ao portugués, tanto máis que na maior parte desta posibilidade ficaríamos máis dentro das nosas formas orixinarias. Deus por Dios, mai por nai, perto por preto, que ten outra significación, negro, sinos por campás, xanela por ventá ou fiestra, etc., etc. E mellor aínda, se nos suxeitásemos á ortografía lusitana. Científicamente, este é o noso camiño, e política e economicamente, os nosos eidos estenderíanse nun dos máis vastos mundos lingüísticos. A este respeito, sería moi conveniente unha xuntanza de filólogos lusitanos e galegos que unificasen no posible as nosas lenguas. Claro que, hoxe lendo este texto, podemos comentar, podemos pensar que xa podría mellorar un pouquiño tamén, xa empezar, non? Non só dicelo, mas facer un pouco. Os seguintes textos son de Rodríguez Lapa, grande filólogo portugués, nos sabemos que nos últimos anos foi un grande amigo da Galiza desde sempre. Nos últimos anos, por parte deste galeguismo oficial, foi un pouco maltratado, non? Tanto que se chegou a dicer que as ideas esas de unidade lingüística galego-portuguesa que ele defendeu nos últimos anos con tanta forza, pois que eran como unha teima senil, non? Entón, por iso, puxen eu aquí textos do ano 32 e do ano 55, cando ainda Rodríguez Lapa era unha persoa nova, sobre todo no 32, non? Para que se vexa que non hai nada de senil. Que era a idea súa desde sempre. Entón, do ano 32, ten unha entrevista que tamén está recollida nun libro despois, no xornal Lisboeta Diario da Noite. Dice, para este indispensável aproximação, é necesario, en primeiro lugar, reformar a ortografía galega no sentido da nosa ortografía oficial, sempre que isto sexa posible, que quase sempre o é. Teremos entón un portugués inxenuo, delicioso, sabendo a vello, máis propio para exprimir todos os matices da sensibilidade. Depois disto, teremos un grupo portugués brasileiro galaico con millóns de persoas falando aproximadamente a mesma lingua. pon aproximadamente no sentido que teñen as súas particularidades. No ano 55, nun artigo titulado Galicia e Portugal, publicado no Brasil, San Paulo, da Galiza faz parte da nosa cultura, como faz parte da nosa lingua, con tanto máis direito do que o Brasil, né? Tanto, isto escribiu el no Brasil, porque é nela que están as raíces máis fundas do Portugal de outrora. Pois no ano 74, no 75, temos aí outros dous textos. Non será fácil demostrar que nenhuma solución do problema, non será difícil demostrar que nenhuma solución do problema lingüístico galego será posible sen ter en conta a existencia de un galego literario que é hoxe o portugués, falado por 120 millóns de individuos. O galego é fundamentalmente o portugués e precisa desaproximar do portugués culto até se confundir con ele, o que xa debía ter sido feito e non foi 100 anos atrás. Como vemos, o que había, sobre todo neste último texto que vamos ver, aparece máis claro, o que había de motivo para que nos últimos anos Lapa insistise con tanta enerxía nesta idea era aquel día que o galego morría. Era un home moi, moi claro e evidente, entón vía que as circunstancias estaban levando o galego á morte. Entón, iso foi o que lle fixo que fixase con tanta enerxía. O único remedio eficaz para a salvación do idioma gravemente ameazado deberá ser unha decisiva aproximación con o portugués, que poderá considerarse a expresión literaria do galego. Tal aproximación, que levará a unha futura unificación das dúas linguaxes a nivel literario, virá a enriquecer notablemente o peculio expresivo de unha e de outra. E o bello soño dos devanceiros, un Murguía, un Vilarponte, sobre todo un Castelao, será un día, con o advento da autodeterminación, unha soberbia realidade. Ben, con que necesario, por tanto, facerlle algo de xustiza a Rodríguez Lapa, porque desta idea de que é unha teima senil, tamén o dicen de Carballo Calero, ¿no? Pero de Rodríguez Lapa, tampouco de Carballo Calero era unha idea así dos últimos anos, ¿no? Naturalmente, todo o mundo ten direito a mudar de idea, sea novo ou sea vello, non? As ideas teñen o valor que teñen os seus argumentos. Pero aquí, no caso de Rodríguez Lapa, como vemos, non hai tal. Cito despois un texto de Celso Emilio Ferreiro, que é unha resposta a un inquérito que fixo aí Afonso Magariños. Ficouse despois nun libro, pero primeiro foi un inquérito nun xornal de Vigo, no xornal Pueblo Gallego. Casualmente tamén a mí me tamén eu contestar a este inquérito. Entón dice aquí Celso Emilio: concordo en parte con a tese de Rodríguez Lapa. Sen perder os seus vocábulos característicos, nen a súa morfoloxía propia, a nosa lingua debe chegarse, cando sexa factíbel, ou xa ainda non o é, dicía él, a lingua portuguesa, especialmente na grafía, en algunhas formas sintácticas que noutro tempo foron tamén galegas e que se perderon pola forte castellanización do noso idioma. Isto abrirá a nosa lingua, e, por tanto, a nosa cultura, perspectivas incalculáveis cara ao mundo luso-brasileiro. De Blanco Amor temos tamén unha resposta, tamén noutra entrevista, que está recollida en un libro de entrevistas que se publicou. Non hai moito. É unha entrevista que está en castellano, pero aquí dou traduzo. Eu son partidario dunha unificación lenta e mínima, comezando pola ortografía, para que a imaxe plástica do idioma lido ofereza menos diferenzas, non ofereza ao portugués esa sensación de arcaísmo, de vacilación que ten o galego para eles. E tamén de Manuel María, libro de conversas. Manuel María chegou a publicar, como sabemos, un libro en ortografía reintegrada. Entón, collo aí simplemente unhas frases. Que opinas do reintegracionismo? É o que lle ven preguntando o entrevistador. Estou a favor. Entón, crees válida a postura de Carballo Calero? Eu cuido que siga, de Carballo Calero e de toda a GAL. Eu son socio da GAL, estou con eles. Non? De forma que é unha manifestación moi clara. Ben, eu creo que con isto xa vos dei a lata bastante tempo. De forma que podedes agora falar vos, que será máis interesante.